Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore, Pavle Radulović, podnio ostavku zbog navodnog reketiranja.
Ja ne znam ima li građani na Crne Gore, ima li nekoga ko pošteno plaća porez i živi u ovoj državi, da mu sinoć nije bilo teško. Bez obzira da li se to desilo 2013. ili 17. ili 18. godine, jer ti ljudi dalje rade u ovom ministarstvu, ja sam odlučio da kao rukovodilac ovog organa podnesem ostavku.
Više desetina umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini pozvalo vlasti da pod hitno počnu zbrinjavanje migranata. Glumica Jasna Diklić.
Doći će sve ružniji dani. Glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo ružnih događaja.
Od 1. decembra u Srbiji će električna energija biti skuplja za 3,9%. Šta na to kažu građani?
Nije dobro. Dok struja poskupi, skupi sve. Plašim se puno. Jer ako su me gomila, ko će platiti onda?
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kampu Vučjak, 10 kilometara od Bihaća, gdje je smješteno oko 700 migranata, otežana je situacija posljednjih dana zbog hladnoće i kiša. Milad iz Irana ovdje boravi već 2 mjeseca. Kaže da su uslovi u kampu jako teški i da želi otići u Englesku.
Jako je hladno, zima dolazi. Sinoć sam pokušao preći granicu, ali me policija uhvatila. Svejedno pokušat ću ponovo.
Sve je teže i volonterima Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona, koji i dalje jedini vode brigu o potrebama ovih ljudi. Uz 2 dnevna obroka uspjeli su migrantima podijeliti i toplu odjeću, obuću i deke, no njihove zalihe su na izmaku. Operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-sanskog kantona zatražila je izmještanje migranata iz ovog, ali i kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši u neke od prihvatnih centara van ovog kantona. Ugovori Međunarodne organizacije za migracije sa vlasnicima Bire i Mirala ističu 15. novembra, a vlasnici su ranije najavili da ih neće produžiti. U Biri trenutno boravi oko 1.500 migranata, dok je u Miralu smješteno oko 600 migranata. Oko 80 osoba sudjeluje u maršu mira Tihi hod za veliku bol, koji je počeo jutros u znak sjećanja na stradanja Bošnjaka iz Kotor Varoši tokom ratnih 90. godina.
Pritiskat ćemo sve relevantne institucije koje rade i primaju platu na osnovu toga da ubrza se proces traženja nestalih osoba.
Posljednjeg dana Marša mira 3. novembra na središnjoj manifestaciji u naselju Večići očekuje se obraćanje političkih i vjerskih dužnosnika. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer danas boravi na Kosovu. Palmer se u jutarnjim satima sastao sa liderima političkih partija na Kosovu, a nakon toga i sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Sastanak sa liderom pokreta Samoopredjeljenjem Albinom Kurtijem nije održan jer se Kurti nalazi van zemlje. Sjedinjene Države stoje uz nezavisnost i suverenitet Kosova, ali ne možemo vidjeti napredak vaše države ka međunarodnim integracijama ukoliko to ne uključuje pomirenje sa Srbijom, rekao je Palmer pri obraćanju u Prištini. On je također rekao da će normalizacija odnosa sa Srbijom otvoriti ekonomske mogućnosti za obje strane i istakao da status quo nije dovoljan. Vrata sinagoge Sukat Šalom u centru Beograda otvorena su za vjernike zbog službe, ali je na glavnoj kapiji i dalje katanac. Jedna od 2 suprotstavljene grupe Jevrejske opštine Beograda, na čijem je čelu Aleksandar Inker, najavila je da će vjernici moći da prisustvuju službi u sinagogi koju pod katancem drže od 25. oktobra, onemogućavajući prilaz članovima druge frakcije koju predvodi Danilo Medić. Ispred sinagoge je nekoliko policajaca, dok na ulaznim vratima stoji obezbjeđenje tog vjerskog objekta. Spor unutar Jevrejske zajednice Beograda traje više mjeseci, a pristalice 2 frakcije osporavaju jedna drugoj legitimitet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska i Rusija počele su danas zajedničko patroliranje na sjeveroistoku Sirije u okviru sporazuma kojim je okončana turska ofanziva protiv boraca sirijskih Kurda. Kako je danas saopštilo Tursko ministarstvo odbrane, patrole su uspostavljene u području Aldarbasija sa ruskim i turskim vojnicima, oklopnim vozilima i dronovima. U jučerašnjem saopštenju Turskog ministarstva navodi se da će patrole pokrivati dva sektora zapadno i istočno od turske zone. Kurdski borci su na osnovu rusko-turskog dogovora primorani da se povuku na 30 km od turske granice, a Rusija je navela da je to povlačenje završeno. Lider Brexit stranke Nigel Farage upozorio je britanskog premijera Borisa Johnsona da mora odustati od sporazuma o Brexitu ili će na predstojećim prijevremenim izborima on postaviti kandidate na svako mjesto u Velikoj Britaniji. Farage je ujedno danas krenuo sa predizbornom kampanjom sa svojom strankom koju je osnovao ranije ove godine sa ciljem sprovođenja Brexita bez sporazuma. Kontroverzni ruski zakon o internetu stupio je na snagu 1. novembra uprkos upozorenjima kritičara da se može koristiti za proširenje vladine kontrole nad aktivnostima na mrežama. Takozvani zakon o suverenom internetu, kojeg je Vladimir Putin potpisao početkom ove godine, zahtjeva od provajdera da instaliraju opremu koja bi mogla usmjeriti ruski web saobraćaj kroz tačke koje kontroliše država. Također uključuje odredbe o stvaranju ruskog domaćeg sistema domena. Pristalice zakona kažu da će ovo ruski segment interneta, poznato kao Runet, učiniti nezavisnijim. Oni tvrde da je zakon neophodan kako bi se Rusija zaštitila od potencijalnih cyber napada. Kritičari međutim upozoravaju da će zakon dovesti do cenzure širokog dijela interneta i omogućiti veći nadzor korisnika interneta od strane ruskih obavještajnih agencija. Američki tehnološki gigant Google najavio je da kupuje Fitbit, popularni uređaj za praćenje tjelovježbe za 2,1 milijardu dolara. Iz Googla su u petak saopštili da su kupovinom Fitbit kompanije, koja proizvodi naruknice za fitness, vidjeli priliku da uvedu kreirao Google opciju za nosive uređaje, kao i to da više investiraju u nosivu tehnologiju. Dionice Fitbita porasle su za više od 40% od kada je Reuters u ponedjeljak izvijestio da je Google napravio ponudu za kupovinu proizvodnje popularnih šarenih fitness naruknica. Iz Fitbita su naveli da podaci o zdravlju i fitness navikama njihovih korisnika neće biti korišteni za Google oglase. Google je dodao da će Fitbit imati opciju da pregleda, premjesti ili izbriše svoje podatke. Očekuje se da će dogovor o kupovini biti postignut tokom 2020. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović podnio je ostavku nakon što je televizija Vijesti objavila video snimak na kojem službenici tog ministarstva navodno reketiraju jednog poduzetnika kako bi mu omogućili da nastavi gradnju objekta u Budvi uprkos istekloj dozvoli. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Ja ne znam ima li građanina Crne Gore, ima li nekoga ko pošteno plaća porez i živi u ovoj državi, da mu sinoć nije bilo teško. Bez obzira da li se to desilo 2013. ili 17. ili 18. godine, jer ti ljudi dalje rade u ovom ministarstvu, ja sam odlučio da kao rukovodilo se ovog organa podnesem ostavku, što sam danas i učinio pisanim putem predsjedniku vlade.
Tako je ministar Pavle Radulović na vanrednoj konferenciji za novinare u Podgorici objelodanio da podnosi ostavku na tu funkciju. Kazao je da je odluka o podnošenju ostavke lično njegova i da je to njegov profesionalni odnos prema poslu. Podsjetimo, video snimak razgovora građevinskog inspektora Zorana Boškovića i biznismena Boška Nenezića, kojima se kasnije u jednom ugostiteljskom objektu pridružuje i drugi inspektor Vladan Juretić, prema tvrdnjama Nenezićevog advokata Nikole Kaveđića, potvrđuje da je njegov klijent bio žrtva iznude u režiji dvojice službenika Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Jesam, donio sam 5000.
Sada da kusti, ja da spravim se mu paran.
Što imaš s ministrom, ima problem, ja?
Imam stivno sa pomoćnikom.
S pomoćnikom ministra. Sad sam rekao u startu 20.000, sad pola.
Advokat Kaveđić je u emisiji televizije Vijesti saopštio da je 15 dana prije toga njegov klijent inspektoru Boškoviću već predao 5000 eura. Iz snimljenog razgovora zaključuje se da su inspektori Neneziću tražili 20.000 eura, ali da su kasnije prepolovili cijenu i dogovorili se za 10.000. Investitor Nenezić je navodno raketiranje prijavio budvanskoj policiji u maju ove godine. Odluku da sa pričom izađe u medije donio je nakon što je shvatio da se predmet od budvanske policije, kako je rekao njegov advokat, šetao od osnovnog preko višeg do specijalnog državnog tužilaštva. Ovo nije jedina afera dokumentovana snimcima čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi. Podsjetimo, polovinom septembra ove godine odbjegli biznismen Duško Knežević objavio je seriju audio snimaka razgovora sa sekretarom u Vrhovnom državnom tužilaštvu Nenadom Vujoševićem, na kom se čuje kako Vujošević priznaje da je od Kneževića uzimao novac i navodno ga davao Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, ali i drugim tužiocima, kako bi opstruirao istrage koje se vode protiv Kneževića. Nenad Vujošević je uhapšen i nalazi se u zatvoru u Spužu, a specijalni tužilac Milivoje Katnić nije ispitao navode Kneževića protiv glavnog tužioca Stankovića, već je u više navrata saopštio da, citat, nema ni udaljenih sumnji da je Stanković korumpiran. Ni najpoznatija afera Koverta nije dobila svoj epilog. Naime, Duško Knežević u januaru ove godine objavio je video snimak na kojem je visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću uručio, kako tvrdi, 100.000 eura za izbore u Zeti. Tužilaštvo je otvorilo istragu, ali ni nakon gotovo godinu od izbijanja afere nije objavilo da li će protiv Stjepovića biti podignuta optužnica. Stjepović i dalje obavlja funkciju generalnog sekretara predsjednika države Mila Đukanovića, koji međutim za sada ne namjerava da ga suspenduje. Naime, Đukanović je juče kazao da će sačekati da tužilaštvo obavi svoj posao. I dok afere izbijaju jedna za drugom, a tužilaštvo formalno pokreće istrage, za sada nijedna nije imala sudski epilog. Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da je utisak da se nadležni u crnogorskom pravosuđu ponašaju po principu sačekajmo da prođe. Za Raonića tri su ključna razloga za to.
Nema nedovoljno znanja, nema dovoljno hrabrosti, da su pod kontrolom vaninstitucionalnih centara moći, tako da vjerojatno kombinacija više uslova u različitim aferama isplivava, ali ono što je suština da na kraju ne bivaju procesuirane, ti ljudi ne dobijaju zaslužene kazne, odnosno svi oni koji imaju takve sklonosti će raditi te stvari i dalje, jer će vidjeti da su svi oni prije njih prošli nekažnjeni. Sa ovakvim sastavom tužilaštva teško ćemo dobiti nešto drugo i možda je sada i trenutak da kažemo da smo i kao društvo spremni za nove promjene unutar tužilačke organizacije, kako bi neki drugi bilja radili svoj posao bez obstrukcije za samog vrha.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa od više desetina umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini nedavno je pozvala nadležne vlasti na svim nivoima da počnu hitno rješavati problem zbrinjavanja migranata. U protestnom pismu najoštrije su osudili inertnost, ignoriranje i produbljivanje krize koja ljudsku nesreću i patnju koristi za političku manipulaciju. Slušamo Ivana Katavića.
Među potpisnicima protestnog pisma, kojim su željeli da se čuje glas umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini, je i spisateljica i pjesnikinja Ferida Duraković. Duraković je za Radio Slobodna Evropa izjavila kako je taj apel jedna vrsta izraza nemoćnog bijesa, dodajući kako je jako teško gledati te ljude, kako pate bez svoje krivice.
Moje mišljenje je da je ovdje potpuno zakazala država. Govorim baš o državi Bosne i Hercegovine, dakle o tim silnim parama koje idu na one koji rade protiv nje. Ja jako poštujem činjenicu da postoji lokalna samouprava, ali ona ne može biti jača od države.
Protekog mjeseca samo u kampu Vučija kod Bihaća bilo je smješteno preko 2000 migranata i od početka eskalacije migrantske krize taj kanton je najviše pogođen. Duraković dodaje kako razumije da se tamošnje vlasti ne mogu nositi sami s tim problemima.
Užasan je pritisak, ljudi ne mogu da žive normalno. Ja ne vjerujem da je to zbog toga što se recimo ti građani Unsko-Sanskog kantona ili posebno Bihaća specijalno mrze ili specijalno bore protiv tih ljudi koji dolaze. Oni jednostavno više nemaju materijalnih sredstava da pomognu tim ljudima, odnosno i onako su siromašan kanton, da se razumijemo. Tako da ja razumijem njihove akcije, razumijem njihov očaj i mislim postupci iz očaja znaju biti i pogrešni.
Odnos prema tisućama migranata i izbjeglica koji su proteklih nekoliko godina došli u Bosnu i Hercegovinu je krajnje nehuman, smatra reditelj Haris Pašević. Ovakva situacija traži hitno djelovanje svih državnih struktura, dodaje Pašević.
Niti nadležne službe, niti vlade, ni na jednom nivou, ni kantona, ni entiteta, ni države Bosne i Hercegovine nisu uradili dovoljno, zapravo ni minimalno, da zbrinu te ljude i da urede taj proces.
Glumica Jasna Diklić, koja je također jedna od potpisnica pisma, naglašava kako su umjetnici spremni i pomoći, a ne samo pričati, tako da je već pokrenuto nekoliko akcija prikupljanja pomoći.
Doći će sve ružniji dani. Samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo ružnih događaja.
Bosansko-hercegovački umjetnici su u proteklom periodu i kroz umjetnost pokušavali skrenuti pozornost na sve što se događa oko migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je i teatarski performans Welcome, u kojem je sudjelovao i glumac Ermin Bravo. U jednom od ranijih intervjue za Radio Slobodna Evropa Bravo je izjavio:
sve više ljudi dolazi, sve više ljudi se zadržava tu, ne mogu proći dalje, a država zaista nije spremna adekvatno odgovoriti na tu. Ma ne bi ja rekao ni da je to kriza, ne znam ni šta bi značila izbjeglička kriza, ne znam šta kriza znači, za koga je ta kriza, je samo za njih, mislim, vlast da želi, moglo bi ih se i prihvatiti, pomoći im, a mislim da se nedovoljno radi na tome.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutačno se u Bosni i Hercegovini nalazi oko 7000 migranata, a od početka 2018. godine u tu zemlju ušlo je 40000 migranata, od kojih su petina djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Turska nikada zvanično nije zatražila od BiH da joj se izruči 10 državljana koje ova zemlja sumnjiči za učešće u državnom udaru 2016. godine. Uprkos tome, Turska je zatražila od službe za poslove sa strancima da im ukinu boravišne dozvole jer su im, kako tvrde u turskoj ambasadi u BiH, poništeni pasoši. Čanana Halimović ima detalje.
Iako je sud Bosne i Hercegovine u ranijim postupcima presudio da organizacija FETO nije na zvaničnoj listi terorističkih organizacija Ujedinjenih nacija, te da ne postoje osnovi za izručenje turskih državljana iz Bosne i Hercegovine po osnovu njihove navodne pripadnosti toj organizaciji, pravna bitka u drugim slučajevima u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Nakon što je u maju prošle godine turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio da u Tursku budu izručeni određeni ljudi koji sumnjiči za učešće u državnom udaru 2016. godine, služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine ukinula je boravišne dozvole za 10 turskih državljana, a po zahtjevu ambasade Turske, koja je navela da su im oduzeti pasoši. Advokatica Senka Nožica dio je tima koji zastupa 8 osoba kojima je služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine ukinula boravišne dozvole i koji pravdu traže pred sudom BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U tom predmetu smo mi imali 4 do sada rješenja. Sva 4 rješenja prvostepena su bila od strane Ministarstva sigurnosti da im se ukida boravišna dozvola. Međutim, u 3 slučaja smo pokrenuli upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. U sva 3 slučaja je donesena privremena mjera kojim se odgađa izvršenje toga rješenja do okončanja upravnog spora. U 4. predmetu, po našoj žalbi, je ministarstvo ukinulo prvostepeno rješenje i upravo potvrdilo ono što smo i mi tvrdili, da nema dokaza uopće da je njima državljanstvo ukinuto ili oduzeto, poništeno ili bilo šta slično.
I bivši BH diplomata Slobodan Šaja smatra kako ovakve pritiske, kakvi očigledno postoje, Bosna i Hercegovina ne smije dozvoliti.
Dakle, ovo se ništa niti smije niti može raditi, a jedna suverena zemlja ne smije sebi ni pod razno tako nešto dozvoliti. Ako želi biti suverena zemlja, naravno. Ukoliko ne želi, a ja imam osjećaj da niko od naših lidera, ni jedni ni drugi ni treći, to ne želi, jer žele da ostanemo samo čista podanička zemlja. Dakle, mi se klanjamo, padamo ničice i pred jednima i drugima i trećima i sa lijeva i sa desna i sa istoka i sa zapada. Dakle, s te strane jednostavno stvari su opet, nažalost, kristalno jasne. U pravu postoji izraz vis major, odnosno viša sila. Ovo nije pitanje prava, ovdje zaista doslovno se može prevesti viša sila sa sila koja dolazi iz Ankare.
Iako su u pitanju 2 različita slučaja, odnosno u jednom je poslat zahtjev za izručenje, dok se u drugom radi o ukidanju dozvole jer im je pasoš proglašen nevažećim, Nožica smatra kako će Bosna i Hercegovina da postupi kao demokratska pravna država.
Ja sam duboko uvjerena da je Bosna i Hercegovina pravna država i da ona neće dozvoliti bilo kakve eventualne političke pritiske uraditi nešto nezakonito. Ovo sam ubjeđena zato što vjerujem u pravnu državu, na kraju krajeva ovim predmetima našim se do sada tako i pokazalo. I zato što smo mi imali veliku školu, a to je Alžirska grupa, kada je država postupila protivno procedurama koje su predviđene zakonima Bosne i Hercegovine i mislim da smo svi svjesni da je tu napravljena velika greška. Dakle, ja sam ubijeđena, bez obzira na politički interes, bez obzira na to što turska država nastoji sebi znanih razloga da određenim ljudima se uskrati boravak i da se vrate u Tursku, ja sam ubjeđena da Bosna i Hercegovina to neće dozvoliti.
Imperativ za Bosnu i Hercegovinu u ovim slučajevima moraju biti ljudska prava, smatra i Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije.
Ti ljudi su došli ovdje, uklopili se u sistem, radi svoj posao. E sada što se političke želje sa Bosfora šire kao vamo, a želje nekih s ove strane da udovolje tome podudaraju i ko se ljudska prava, to je zaista pitanje na koji se trebamo zamisliti. Vrijeme je da razlučimo stvarno šta znači prijateljstvo, a šta znači poštivanje ljudskih prava, a prijateljstvo i poštivanje ljudskih prava mogu ići zajedno, ali ne može jedno na uštrb drugog.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se mogla naći u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana, mahom učitelja, u školama koje Erdogan smatrao dijelom Hizmetovih organizacija. Naime, presudom Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju poznatom kao Ozdel i ostali protiv Moldavije u junu 2019. godine je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 1. decembra električna energija za domaćinstva u Srbiji poskupit će za 3,9%. Ovu informaciju saopštilo je Ministarstvo za energetiku Srbije, a reakcije stručnjaka i građana iz Beograda prenosi Zoran Glamonjić.
Milka Perić, Dragan Jovanović i Ružica Radosavljević rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je nakon smanjenja penzija poskupljenje struje najozbiljniji udarac na kućni budžet.
Nije dobro. Dok struje poskupi, skupi sve. Plašim se puno. Jer ako su me gomila, ko će platiti onda?
Mislim, ne bi trebalo, šta ja znam. Kaže, imamo dovoljno struje, ovo, ono, pa ništa, šta će, znači, platiš i gotovo, šta će. Bolje platiš nego da ti seče. Ako seče, kao šta?
Pomalo plaćamo, neki put nam seču. I onda ništa, u mrak smo i zdrav. Mučimo se, previše skupo, ne može da se izađe sa leba na kraj. A kamoli na struju. Pa nema razloga da se poskupi. Nema. To je jedino što sam dala sad tu izjavu i gotovo.
Aleksandar Antić, ministar energetike, saopštio je da cena električne energije za industriju ostaje ista i izneo argumente države za poskupljenje za građane posle 2 godine pauze.
Imali smo opravdane zahtjeve energetskih kompanija koji su bili bazirani pre svega na potrebi da se nastavi sa investicijama. Ti razlozi su bili vezani i za sve veći ulazak obnovljivih izvora energije u našu potrošnju i naravno jedan značajan rast cena električne energije na svjetskom tržištu.
Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog savjeta Srbije, kaže za naš program da je poskupljenje očekivano jer se u Srbiji inače troši jeftina električna energija.
Ta cena je neracionalna iz više razloga, neracionalno niska, ona je ubedljivo najniža u regionu, cena za domaćinstva. Mnogo je niža u odnosu na druge energente u Srbiji, pa onda stimuliše neracionalnu potrošnju električne energije. Tako da to jeste neophodno.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da će, kao i uvek, poskupljenje najviše osjetiti najsiromašniji.
Ovo je u stvari jedna dodatna dažbina za sve građane na dva načina. Jedno što će plaćati kroz struju, a drugo što će dobar dio toga i dalje otići državi, a ne za pomoć i dalji razvoj elektroprivrede.
Sa druge strane, ekonomista Danko Brčerević ocenjuje da čak ni aktuelno povećanje nije dovoljno, jer procene Fiskalnog savjeta su da bi struja za građanstvo u srednjem roku trebalo da poskupi do 15%, jer proizvođač EPS Elektroprivreda Srbije posluje sa godišnjim gubicima od oko 10 miliona evra.
Mora da se zaokret napravi ozbiljan u poslovanju EPS-a. Cena jeste jedan od važnih činilaca, ali osim toga postoji tu neracionalni previsoki troškovi zaposlenih. Postoji to što oni tolerišu neplaćanje električne energije velikom broju preduzeća. Onda imamo ogromne gubitke na distributivnoj mreži, a onda mora i ta poslovna politika njihova da se promeni.
Fiskalni savjet Srbije procenio je da je proizvodnja EPS-a posljednjih 5 godina u stabilnom opadanju i da je neophodno povećati investicije u taj sistem sa sadašnjih 350 do 400 miliona evra na više od 600. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da bi trebalo probati malo drugačije.
Pitanje je uopšte zašto se malo brže ne pokušava racionalizovati elektroprivreda, pa da joj je i manje povećanje cijena potrebno, jer ima dosta elemenata da i bude jeftinija električna energija kod nas nego u Europi, jer su neki inputi kod nas drugačiji nego u ostaloj Europi. Ako je država htjela da pomogne elektroprivredu, mogla je pomoći i sa manjim akcizama i manjim porezom.
Ako je za utehu građanima, Ministarstvo energetike saopštilo je da za sada drugi energenti do daljeg neće poskupljivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je dogovor koji je britanski premijer Boris Johnson postigao sa Evropskom unijom, rekavši da to neće omogućiti trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Naša ekonomija je daleko najveća u svetu i mi želimo da trgujemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i oni sa nama,
rekao je američki predsjednik Donald Trump.
Da budem iskren, ovaj sporazum, pojedini njegovi aspekti, to onemogućavaju. Ne možemo da postignemo trgovinski sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Mislim da možemo da poslujemo mnogo bolje nego sada.
On je ovu izjavu dao lideru britanske stranke za Brexit, euroskeptiku Nigelu Faragu, na britanskom radiju LBC usred pokretanja kampanje za britanske vanredne parlamentarne izbore 12. decembra. Američki predsjednik pozvao je britanskog premijera Borisa Johnsona da se na predstojećim izborima ujedini sa, kako je rekao, prijateljem Faragom. Farage smatra da Johnsonov dogovor sa Briselom zadržava Veliku Britaniju i suviše blizu sa Evropskom unijom. Međutim, Robert Jenrick, državni sekretar u Velikoj Britaniji, nije, kako prenosi BBC, nakon kritika američkog predsjednika, rekao je da je Johnsonov plan dobar sporazum koji omogućava Velikoj Britaniji sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini širom sveta. Lider laburista Jeremy Corbyn optužio je Trumpa za pokušaj mešanja u opšte izbor u Velikoj Britaniji kako bi ojačao svog prijatelja Borisa Johnsona. Trump je za LBC rekao da bi Corbyn bio vrlo loš kao premijer, dok bi Johnson bio pravi čovjek za ovo vreme. Opšti izbori u Velikoj Britaniji zakazani su za 12. decembar nakon dodatnog odlaganja izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 31. januara 2020. Britanski premijer Boris Johnson se nada da će na njima osvojiti većinu u parlamentu, što bi mu omogućilo usvajanje sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, dok Corbyn obećava drugi referendum ako on pobedi. Trump, koji je ranije podržavao Brexit, nije precizirao na koje poteškoće je mislio da mogu nastupiti u postizanju trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Odgovarajući na Trumpove navode, portparol Downing Streeta je rekao da je Johnson dogovorom s Evropskom unijom osigurao da mi povratimo kontrolu nad našim zakonima, trgovinom, granicama i novcem. Upitan da li američki predsjednik greši u svojoj proceni, državni sekretar Robert Jenrick je za BBC Radio 4 rekao: "Znamo da nam sporazum omogućava da obezbedimo ugovore sa nizom rastućih ekonomija i mi ćemo se zalagati za to." On je također iznao tvrdnju da su početni razgovori sa Sjedinjenim Državama o trgovinskom sporazumu bili pozitivni. Donald Trump će zbog sastanka NATO-a biti u Londonu nedjelju dana uoči britanskih izbora.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Migranti u kampu Vučjak u šatorima koji prokišnjavaju i sa zalihama pri kraju. Ugovori za kampove Biru i Miral uskoro ističu. Matthew Palmer u posjeti Kosovu. Sjedinjene Države stoje uz nezavisnost i suverenitet Kosova. Farage traži od Borisa Johnsona da odustane od sporazuma o Brexitu. U Siriji počele rusko-turske patrole. Ruski zakon o suverenom internetu stupa na snagu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.